Vi befinder os i tekstrækken, den anden, såkaldte anden tekstrække. Og de tekster, vi er i her i sommerperioden, er alle sammen aspekter af, hvad det vil sige at modtage Guds kærlighed og give den videre. Altså at modtage Guds kærlighed og give den videre. I søndags prædikede Kjeld over den fortabte søn, eller de to fortabte sønner. Vi har jo det her fantastiske motiv, hvor det handler om at modtage faderkærligheden. Få den her himmelske favn, kom hjem til Gud. Og stadigvæk, i efterfølgelsen af den kærlighed, når vi bevæger os i den virkelige verden, som virkelig ser ud, så kan vi jo se dæmonerne dernede i afgrunden, som vil prøve at trække os væk for at udleve den kærlighed, som vi har modtaget fra faderens favn. Der er en stadig fristelse, der er en stadig kamp i den udlevelse. Og temaet til i dag, det var den modintuitive kærlighed. Ligstal er måske lidt højt på modintuition. Men det handler jo om at gøre det, der ikke er ens første tilskyndelse. Det, man rent intuitivt, instinktivt reagerer med, når du bliver mødt med fjendskab, det er jo at give igen af samme mønt. Men Jesus har en udfordring til os, at efter vi er kommet til faderen og erfaret hans fuldkomne kærlighed, at vi så giver præcis den kærlighed, vi selv har modtaget, videre. Og det finder vi netop i budet om fjendekærlighed, og det er totalt modintuitivt. Det svarer ikke til vores instinkter. Og vi skal læse teksten her, hvis jeg ellers kan få den til at køre. Det kan jeg ikke. Ja, den er tændt. Er der nogen, der kan hjælpe mig? Der var den. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Og det står ingen steder i Gamle Testamente her. Det er en mundtlig overlevering, sandsynligvis fra et lille sektsamfund nede ved Qumran ved Dødehavet. Altså en sekt, der lukker sig om sig selv og gør sektmedlemmerne til sin nærmeste. Og så hader man alle andre, fordi de er jo Guds fjender, og selvfølgelig skal vi hade dem, der er fjender af Gud. Det er meget logisk. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn, for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Så teksten, den udfordrer os til at afspejle faderens kærlighed, imitere faderens kærlighed. Lad mig lige begynde med en anekdote. Her har vi en far, der skal på forretningsrejse et par dage, og så kalder han sin 12-årige søn til sig, og så siger han, jeg skal være væk et par dage, og nu må du være sød mod din mor, og så skal du være det for hende, som jeg jo er, så du skal jo lære at være en rigtig mand. Så det, du har set mig gøre over for din mor, det skal du gøre. Altså, du skal tømme skraldespanden, du skal lige lave en kop te til hende, hvis hun er træt, gå ud med affaldsposen. Jamen, det er fint, far, jeg gør fuldstændig, som du gør. Så tager faren afsted, og han er jo knap kørt ud og sat sig i bilen på vej til lufthavnen. Så går han ind og tager fjernbetjeningen og sætter sig i den bedste lænestol og ser en fodboldkamp og tager en øl fra køleskabet, for det ikke er løgn. Og det var det, han havde set, han imiterede. Ikke det, han havde hørt. Vi har en fuldkommen himmelsk far. Ham er vi kaldet til at imitere, til at efterligne. Og Jesus siger, han lader det regne. Han giver regn. Så alle kan høste, både Guds venner og Guds fjender. Alle nyder varmen fra solen, der giver vækst og grøde og overflod. Uanset om de er fjender eller venner med Gud. Så Gud velsigner alle, også hans fjender, også dem, der er under Guds vrede. Gud velsigner alle. Det er jo paradokset. Og det er jo der, vi oftest kommer til kort i at efterligne den kærlighed. Jesus, han definerer efterfølgelse af ham som det at gøre noget, som langt overgår den naturlige kærlighed. Altså den naturlige kærlighed i forhold til vores nærmeste, familie og venner. Den naturlige kærlighed, den skal vi egentlig ikke bryste os så meget af, fordi den er 100% identisk. Uanset om du er kristen, eller du er hedning, eller hvilken trosoverbevisning du har. Alle mennesker elsker selvfølgelig deres nærmeste. Sådan er det, deres børn. Den er 100% identisk, den kærlighed. Og det er, Jesus, det er jo det, Jesus tager fat i. Det er jo ganske provokerende, når han udfordrer os. Jamen, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det er jo ikke særlig fortjensfuldt. Det gør tollerne jo også. De elsker jo også hinanden i tollerklubben, ikke? Alle andre hader dem, men de elsker hinanden, ikke? Fint. De har fået deres løn. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så det er det her, det særlige her i vers 47. Det er det, vi skal prøve at indkredse. Hvad er det særlige ved den kærlighed, som kendetegner en efterfølger af Jesus? Altså ikke bare det naturlige. Hvad er så det særlige? Det, som hedninger ikke gør. Det, som vi ikke gør naturligt af os selv. Det, som er modintuitivt. Det, som virker fuldstændig urimeligt. Det er præcis det her, elske den. Det er det her at elske den, som udviser aktivt fjendskab imod os, i ord eller handling. Og den er svær. Jeg ved ikke, hvordan du reagerer, hvis der er nogen, der udviser aktivt fjendskab mod dig. Jeg har det med at fryse. Jeg bliver helt tavs. Andre flygter. Andre begynder at slås. Det er sådan de typiske tre mønstre. Og her kaldes vi altså til at gøre noget modintuitivt. Jeg har tit tænkt, at det, at jeg havde et konfliktmønster, der var passivt, altså jeg bliver stille, jeg bliver lammet, det gjorde mig mere from end dem, der flygtede, og meget frommere end dem, der sloges. Det er overhovedet ikke fromt ved passiv aggressivitet, for aggressionen er der jo stadigvæk, den er bare skjult. Jeg er bare frossen. Jeg fryser bare, ikke? Det er ikke særlig fromt. Fordi der er ikke noget særligt i det. Det er bare mit neurologiske system, der reagerer sådan. Sådan er jeg wired, ikke? Kan I følge mig? Ofte tror vi, at passive og aggressive kristne, de er frommere end andre. Til sidst ender de kristne bare med klubber af passive og aggressive, skjult konfliktagtige, ikke? Det er sådan det, vi gør, men det er jo ikke det, Jesus siger. Han siger jo ikke, at vi skal være passive og aggressive. Han siger noget helt andet. Og hvad er det så, vores fjender, de skal forvente af os, som er kristne? Jamen, det er en hel og udelt kærlighed. En kærlighed, som afspejler og imiterer faderens kærlighed. Med den her begrundelse, jamen, han lader jo sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Så, jo mere min fjende er mig fjendtlig, jo mere nødvendig er min kærlighed. Jo mere min fjende er mig fjendtlig, jo mere nødvendig er min kærlighed. Keep your love on, ikke? Som amerikanerne siger. I den nye pagt, som Jesu efterfølger, der skal vi gå videre end det princip, som der var i den gamle pagt. Det var tand for tand, øje for øje princippet. Altså i en stammekultur i den mellemøstlige, mellem beduinstammer og så videre, men med en hævnkultur, hvor man skulle redde familiens ære og så videre, der ville man jo tit hævne så langt ud over. Altså hvis en datter i vores stamme var blevet voldtaget, så voldtager vi bare 10 af dine, og næste gang voldtager de 25, så er vi ude i sådan en voldsspiral. Ikke? Så allerede den gamle pagt, når man siger tand for tand og øje for øje, så er princippet egentlig meget humant. Du kan ikke modtage en større erstatning end den tort, du har lidt. Det er tand for tand og øje for øje princippet. Og det er nok den snusfornuft, vi lever efter som danskere, sådan generelt. Vi elsker ikke vores fjender, men han skal i hvert fald få lov til at bøde og godtgøre. Sådan fungerer vores retssystem også. Det er tand for tand og øje for øje. Hvad er rimeligt? Hvad er en rimelig erstatning? Og det er jo fint at leve sådan et samfund, for det begrænser jo eskalerende voldsspiraler. Men Jesus, han går videre til det særlige. Det, som kendetegner en efterfølger af ham. Og jeg synes faktisk, det særlige, det er så voldsomt, at jeg bliver nødt til at hente en støtteteolog ind i dag til at sige det. For jeg synes simpelthen, det er så voldsomt, og så voldsomt har han nok aldrig selv formuleret det. Men det er en mand, som levede i Nazi-Tyskland, hvor der opstod større og større fjendskab, og som endte med at blive martyr for evangeliets skyld. Så jeg tænker, han udlevede selv det her princip, det særlige, og det endte i martyret. Så jeg synes faktisk, at han fortjener, vi lytter til ham, også selvom det, han siger, virker ikke praktisabelt, umuligt for idealistisk. Han siger sådan her, og det er Bonhoeffer. Vi skal ikke alene tåle det onde og de onde. Vi skal ikke alene lade være at gengælde slag med slag, men vi skal være vores fjende inderligt hengivende i kærligheden. Inderligt hengivende. Rene og uden hykleri skal vi tjene vores fjende og hjælpe ham i alle ting. Intet offer, som en elskende ville bringe for sin elskede, kan være for stor og for kostbart, når det gælder vores fjender. Gør vi os dermed med delagtige i hans ondskab? Nej, for denne kærlighed fødes jo ikke af svaghed, men af kraft. Den udspringer ikke af frygt, men af sandheden. Hvordan skulle den, altså kærligheden, hvordan skulle den blive skyldig i den andens had? Og hvem andre skulle vi skænke en sådan kærlighed, end den, hvis hjerte er ved at kvæles i had? Det her, det er så radikalt, det turde jeg næsten ikke at sige selv. Her hopper kæden af for de fleste danskere. Hvis vi lige laver sådan en ja-nej-måske-måling på nettet, så var der garanteret 87 nej. To, der sagde ja, og nu kan jeg ikke huske, hvor vi er henne. 11%, der sagde måske. Garfield, mandag morgen. I'm depressed because I'm overweight. I'm overweight because I'm depressed. Det er en ond cirkel. Og i vores liv lever vi i en masse onde cirkler, og Jesus beskriver dem i bjergprædiken. Han beskriver de onde cirkler, vi lever i som mennesker. Og en af vores udfordringer, det er vrede. Når vi bliver vrede på hinanden, der er en af vores udfordringer her. Hvordan reagerer vi her? Går vi ind i en eskalerende voldscirkel? Og du skal jo bryde cirklen. Altså hvis du er overvægtig, fordi du er deprimeret, og du er deprimeret, fordi du er overvægtig, så skal du bruge løftestangsprincippet. Hvad er det egentlig, du gør for at bryde overvægten? Altså, hvad er Garfields løsning? Kan I huske den? Hvordan bryder han den onde cirkel? Han bilder sig selv ind. Han laver et mentalt trick. Så siger han, I'm not overweight. I'm just under tall. Så kan han bedre leve med det, ikke? Ja, jeg tror, jeg skulle nok lige på en diæt selv i et par uger, og så... Det var nok der, jeg skulle bryde cirklen, og lade være med at sige, som jeg gør til min søster, at jeg mangler faktisk i forhold til familiens genetik, mangler jeg faktisk 5 cm i skinnebenene. Det er det, jeg plejer at sige. Men den går ikke helt længere, den der. Men igen og igen, i hele bjergprædiken, der taler Jesus i det her mønster til sine efterfølgere. Han tager et opgør med traditionen. Traditionen siger noget om, hvordan vi skal forholde os til den onde cirkel. Det gør den allerede den gamle pagt. I har hørt, men jeg siger jer. Så han skærper en i fordringen til det umulige. Høres det tit. Så beskriver Jesus derefter den onde cirkel, som vi er fanget i. Og til sidst, så kommer han med en praksis, en konkret handlingsanvisning, som er transformativ og forløsende i situationen. De her triader kører hele bjergprædikenen i. Så den vil også bruge det her greb på den her tekst i dag. Den traditionelle etik, tand for tand, øje for øje princippet, det er jo det, han går op med i dag. Som egentlig er meget, meget fornuftigt, det kan man bygge et godt samfund på. Så det bliver nærmest en ubevidst kultur hos os. Kultur, det er det, vi gør uden at tænke over det helt intuitivt og ubevidst. Og det er jo selvfølgelig, at Hvis man har stjålet 100.000 kroner og bedraget, så skal man betale dem tilbage, plus en straf for, at man overhovedet har gjort det. Altså noget i den stil. Nu er jeg ikke jurist. I har hørt, men jeg siger jer. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Så den, der har så snydt dig for 100.000 eller en million, ham skal du faktisk elske i praksis og begynde at bede for. Jeg har lige modtaget et sagsanlæg. Jeg er formand for en efterskole i en meget alvorlig sag. Så det møde i retten i Holbæk, nok ikke lige mig, men vores advokat, til oktober. Og det er en meget vanskelig sag. Og lige nu, som jeg står her, så tænker jeg, jeg synes, det var helt uhyrligt, den stævning. Altså, det var nærmest gadedrenge, juristsprog, hvor jeg tænkte, hold da op, skal man bare slæbes igennem sølet. Og selvom jeg skal holde den prædiken i dag, så har jeg ikke bedt en eneste bøn for den, der har indlagt sag. Det var faktisk det første, jeg burde gøre. Kan I følge mig? Så når ikke engang præsten gør det instinktivt med det samme, ja, så kan menigheden da kun være bedre. Men kan I følge mig? Det er jo ikke det første, vi gør. At gå på knæ og bede for en sagsøger, som jeg synes er helt ude i tårne. Det er at elske fjenden og bede for dem, der forfølger jer. Det kan også være, at sagsøger havde ret. Jo, så skal man jo ikke bruge den her. Men det er en anden sag. Men så går Jesus videre også i dagens tekst til at beskrive den onde cirkel, vi er fanget i. Og det er nok lidt overraskende, at den onde cirkel er så tilsyneladende uskyldig. Vers 46-47, at det, at vi elsker med en naturlig kærlighed, dem, der elsker os, hvor vi hilser på vores brødre og familie, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Den her tilsyneladende uskyldige praksis, hvor du kun inviterer dem til middag, som inviterer dig, hvad fører den til i længden? Hvad er det for nogle sideeffekter, den har? Den har nogle sideeffekter. Både i det daglige, men det betyder, at der er nogle andre, der isoleres i ensomhed, som ikke er inviteret med til festen, som måske ikke har råd til at komme til festen, fordi de har simpelthen ikke råd til at give en gave bare på 250 kroner. Hvis du er arbejdsløs eller enlig mor og tre børn, og du bor i en såkaldt ghetto, der er rigtig mange, der ikke kan være med til festen, hvis vi kun inviterer dem, der inviterer os. Så det skaber en ulighed, social isolation, med de sideeffekter, det har. Og hele migrationsbølgen kan jo også forklares med, at Vesten, de vestlige nationer, de hilser på hinanden som deres brødre, mens vi hæver toldsatserne, og de kan ikke komme ind og sælge noget. Så skaber det en migrationsbølge, og så putter Trump dem i buer ved den mexikanske. Altså, kan I følge mig? Vi er da meget nice. Vi bor i vores villa og har vores to biler og vores pensionsopsparing. Vi gør da ikke nogen ondt. Jo, det gør vi, for vi holder en eksklusiv fest. Det gør vi både stor og global skala, men det gør vi også privat. Og det er den onde cirkel. Lukketheden, eksklusionen. Og så opstår der de andre, det som filosofer vil kalde andetgørelsen, de andre. Og de andre, dem begynder vi at så sige om, de bor i en ghetto. Så fremmedgør vi dem, og dem, der bor i en ghetto, det har vi sådan et typisk, det er jo et typisk billede af, hvordan de er. Og så kan vi lige pludselig forsvare vores umenneskelighed. Fordi så har vi defineret vores næste som en, der ikke fortjener samme liv og respekt og anerkendelse som os selv. Så begynder fjendebillederne at opstå. Og det er grundlaget for konflikteskalering, vold. Så det er ret væsentligt her at komme ind i de forløsende, transformative praksiser. Altså praksiser, som ændrer situationen. Og bryder den her onde cirkel, som vi lever i mere eller mindre ubevidst. Og Jesus viser det jo selv ved at invitere til måltidsfællesskab med dem, der er marginaliseret. Altså luderen og tolleren. Alle inviteres med. Der er nogen, der er lige ved. Yes. Tre ting, som Jesus siger her. Velsign dem, som forbander jer. Gør godt imod dem, der hader jer. Bed for dem, som forfølger jer. Det er nogle transformative praksiser. Hvis en fjende forbander os, svogler og baner, så kan vi løfte vores hænder til velsignelse. Og så kan vi have den holdning til den. Du min fjende, modtag min velsignelse. Din forbandelse skal ikke skade mig. Må din fattigdom blive fyldt med Guds rigdom. Jeg vil gerne bære og tåle din forbandelse, bare du opnår Guds velsignelse. Det er altså et radikalt sted at stille sig. Forband mig, udtal eder og forbandelse over mig, men jeg taler gode ord ind over dig med det samme. Altså i bussen, eller hvor det nu er, eller i køen, hvor vi bliver utålmodige, taler vi gode ord. Jeg var på sommer, eller folkemøde på Bornholm. Det er dejligt at spise fisk, og det er gode mikrobryggerier, og man møder sit netværk. Men man møder jo også sine modstandere, sine fjender. Og jeg kom så gående forbi Humanistisk Samfunds telt, og jeg synes, de er absolut urimelige. På en hver måde. Jeg er absolut uenig med dem. Jeg er også enig med dem på nogle punkter. Jeg ved ikke, hvad der skete, da jeg kom forbi, så tænkte jeg, i år, der gider jeg bare ikke at være grumpy og sur på dem, eller ærgerlig over dem. Jeg plejer altid sådan at blive nedtrykt. Åh, nej. Og så ved jeg ikke, hvad der skete. Så rakte jeg bare hånden op, og så sagde jeg, halleluja! Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det på norsk. Det er vist mit andet sprog. Halleluja! Halleluja! Og så kom smilet frem. Og vi havde... De kunne simpelthen ikke være sure. Halleluja! Men det, jeg oplevede der, det var, at mit hjerte var ret. I hvert fald til en højere grad, end det plejer at være. Ikke? Man kan aldrig vide, om der er en vis arrogance i, at man gør det på den. Altså, hvem kan gennemskue sig selv? Men det var i hvert fald bedre, end bare at gå forbi og være sur, og synes, de er urimelige. Ikke? Så bare sige, halleluja, mine venner, I er her også igen i år. Herligt. God bless you. Det er velsignelse. Det er det første. Velsign jeres fjender. Dem, der forfølger jer. Dem, der opretter en e-mailadresse, der hedder udmeldelse.dk, så du ved et klik lige kan komme ud af folkekirken, ikke? Jeg synes, det er så lavsigt gjort. Jeg har lyst til at lave en, der hedder ateistisamfund.dk-udmeldelse, ikke? Men i stedet for, halleluja, I er her i år. Nå. Så var Dina Al-Khayyam her også. Hun var her til en gudstjeneste. Mange kender hende. Brændende evangelist fra København, for drejer var irakisk ateistisk baggrund og sådan noget, Nordsjælland. Og vi var nogle stykker, der skulle have en middag. Vi stod i en madkø, den var herfra. Og lige så langt som kirken, og vi stod dernede, bagerst. Så der var cirka en halv time, ikke? Og vi stod og snakkede, og så lige pludselig var der en, der sagde, der stod bag ved os, sådan en blondine, hun kiggede op på os, og sagde, I skal tale med mig, I skal tale med mig. Nærmest som om hun var sådan sulten, som en lille hund, I skal tale med mig. Og så lagde jeg mærke til, at der stod et skilt her med Humanistisk Samfund. Okay? Og hvad hun ikke vidste, det var jeg, nu stod hun over for verdens stærkeste superevangelist. Plus Hansen. I skal tale med mig. Og Dina, hun begyndte bare, jamen altså, der var så, hun havde, jeg ved ikke hvorfor, hun var ligesom tiltrukket af, at hun skulle tale med os, nok mest med Dina, men nu var jeg der også. Og så begyndte hun at tale, og Dina delte nogle ting, og jeg prøvede også at bidrage lidt, men altså, Dina giver jo ikke så meget plads til mænd generelt. Og så lige midt i det der vidnesbød, så kunne jeg bare mærke, at så begyndte Guds kraft bare at komme ned over os. Jeg kunne simpelthen mærke det på toppen af mit hoved, og tænkte, jeg må også give et bidrag. Så jeg sagde lige til Gud, giv mig lige et billede ind i den her situation. Vi har jo åben himmel, ikke? Hvor vi øver os i at profetere. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at profetere over en ateist. Hvad har Gud at sige til en ateist? Ikke? Vi har nemlig lige stået og talt om... Hun har stået og sagt, at der er ikke nogen transcendent Gud. Der er ikke noget ud over os selv og det rent menneskelige. Nå jamen, så sagde jeg, Gud er jo selvevident. Og det betyder på filosofisk, at hvis Gud er til, så kan han give sig til kende over for dig på en måde, så han beviser sig selv. Så det behøver du ikke at bekymre dig om. Det hele hviler på Gud. Han skal åbenbare sig selv. Og straks jeg bad, så fik jeg et mærkeligt billede. Jeg har delt det her billede med en meget erfaren profet, og han sagde til mig, Anders Michael, du befinder dig på det absolut laveste niveau som profet. Men det er da en begyndelse. Og det jeg så, det var et skål jordbær og et krus øl. Og jeg tænkte, det her, det passer da overhovedet ikke sammen. Der skal der bobler til. Men det jeg så i billedet, det var, at øllen blev skiftet ud med bobler. Og jeg tænkte, ej, er det bare Hansen dig derude i en madfantasi? Men jeg har det altid, så hvis Gud viser mig noget, så gør han det med det samme. Så siger jeg til hende, ved du hvad, siger til en humanistisk samfund, ved du hvad, jeg har lige bedt Gud give mig et billede, og jeg fatter ikke en skid. Jeg så bare den skål jordbær og krus øl, der blev skiftet ud med bobler. Så hun fuldstændig rystet, så siger hun, ved du hvad, du har lige fortalt mig, hvad jeg lige har gjort. Jeg har lige spist jordbær med bobler, og så gik jeg ned og tog en øl bagefter. Wow. Og Dina var i gang med noget andet. Hun tog overhovedet ikke notits af mit indspil. Og så sagde jeg ligesom, jamen er der noget, vi kan bede for her? Og så ja, det er der, men jeg vil ikke sige, hvad det er, siger hun så. Men nu bliver jeg så bevæget, at jeg bliver nødt til at tage mine solbriller på, ikke? Og så begyndte vi at bede for hende. Det er en længsel, hun havde i sit hjerte efter noget, der var så dyrebart for hende, at hun ikke kunne dele det. Men kan I følge mig her? Hvis jeg har startet med den her uge på folkemødet med at forbande alle fra humanistisk sammen, altså var grumpy, så var der jo ikke nogen åbenhed, at jeg ville bede for den, sådan som Jesus siger. Så det første var, at jeg gjorde godt. Jeg vil sige det. Jeg gad at hilse på dem. Det andet var, at jeg bad for den. Og det kan jeg jo ikke gøre, medmindre jeg har et ret hjerte. Så var der en politisk debat senere hen, som jeg er moderator for. Der var nogen fra det yderste højre og venstre, og de havde taget deres hæbekor med fra diverse højskoler, og de sad og råbte og skreg. Og den ene fra venstrefløjen var med, Martin Henriksen var der blandt andet for DF jo. Så var der en radikal fra venstrefløjen, der brugte ord som apartheid. Og det kørte fuldstændig op i andetgørelse, og jeg kunne se Martin Henriksen, han blev mere og mere rød og rasende, ikke? Men han beherskede sig selv. Og så sagde jeg, oplever i den her debat, der er to niveauer i debatten. Der er et, hvor vi forsøger at bekæmpe og udskille hinanden og skabe fjendebilleder, der eskalerer. Men så er der faktisk også et andet niveau. Der er tusindvis af mennesker, der bor i ghettoer i Danmark, som ikke har et ordentligt liv. Og der var en anden politiker, en kristen. Og han var ikke i et bestemt politisk parti, men jeg ved, at han er kristen. Det kan han ikke udtryk for det her. Som har ansvaret for, i en kommune i Danmark, at flytte 3-4.000 ud af en ghetto. Og der sad en kristen. Og jeg kunne bare mærke, at han havde et hjerte for, at den her ghettoplan, ja, det kan godt være, det er et grimt ord at bruge ghettoplan og så videre, men for ham handlede det simpelthen om at have hjertet med i sin, som lokalpolitiker og virkelig løfte de her mennesker ud af en isolation med folk, der ikke klarer sig særlig godt, med lav uddannelsesniveau, lav beskæftigelsesgrad. Og der er 12 milliarder i den plan. Kan I følge mig? Og lige pludselig skiftede stemningen midt i en politisk debat, fordi jeg skiftede væk fra det andetgørelsen, altså polariseringen, og satte som moderator et andet samtaleklima. Og det er ligesom, det gik sådan sus igennem teltet. Ja, det er jo lige præcis det. Mens vi står og skændes, og konflikt eskalerer, så mister vi for hjertet for dem, som det virkelig gælder. Tusindvis af mennesker, som lever på en uværdig måde, og det har vi ikke fat i vores hjerter, fordi vi var bare optaget af at få ret og nedgøre vores modstandere. Så det at nedgøre vores modstandere, det blokerer simpelthen for, at vi får fokus på det, som vi skal have fokus på. Kan I følge mig? Det gælder både det nære, når du står i en madkø og skal have fisk, men det gælder også, hvis du er engageret i det politiske. Så prøv lige at tænke igennem i den kontekst, du er i. Hvor var du egentlig henne? Gandhi, hans ikkevoldskampagne i Indien, de kørte efter de her principper. Han efterlignede bare Jesus, han var stadigvæk hindu. Det virkede der. også. Bonhoeffer, han spørger os, hvor i verden findes vel dybere nød, større sår og tungere smerter, end hos vor fjende? Hvor er det mere nødvendigt og saligt at gøre godt, end hos vor fjende? Så prøv at se på det, hvis du er i vanskelige situationer, så prøv lige at se på, hvor er forløsningspotentiale. Det kan godt være, at din fjende bliver ved med at være din fjende, det er ikke det, der er pointen, nødvendigvis. Men ved at behandle fjenden med værdighed og respekt, og jeg siger ikke, at du ikke har lov til at sætte grænser, eller du har også lov til at være rygende uenig og mene noget helt andet. Men du skal stadigvæk gøre de her tre ting, som Jesus siger. Jesus lover os ikke, at den fjende, vi elsker, velsigner og gør godt imod, ikke mere vil forfølge os. Det vil han. Men ikke engang derved kan han skade os eller overvinde os. Vi træder frem for Gud i hans sted, bærende på hans nød og fattigdom, skyld og fortabthed. Og det han ikke selv kan gøre, det gør vi stedfortræderne for ham. Ligesom jeg lytter til en humanistisk samfund. En, der ikke kan og vil bede, jeg lytter for vedkommende. Og vedkommende hører for Gud. Et hvert af fjendens onde anslag vil blot binde os endnu fastere til Gud og til vores fjende. Et hvert nyt udslag af forfølgelse kan blot tjene til at bringe vores fjende nærmere forsoningen med Gud og til at gøre kærligheden endnu mere uovervindelig. Er det ikke fantastisk? Det er det særlige, Jesus kalder os til at gøre. Og han viste selv. Han gik den ekstra mil med sit eget kors ud til sit eget henrettelsessted til Golgata. Kan man forestille sig noget mere ydmygende? Han bad for sine fjender på korset med navlemærkerne gennem sine fødder. Han overvandt vores fjendskab. Han forsonede os med faderen på det kors. Og det er den korsvej, efter vi har modtaget faderens kærlighed og blevet forsonet med faderen, for at blive i den kærlighed, så er vi kaldet til at gå den vej, som Jesus inviterer os til at gå ind på. Den vej, han selv gik. Så vi skal holde op med at spejde efter det elskværdige. Det er jo det, vi gør. Den naturlige kærlighed, den spejler efter, er der noget elskværdigt hos dig? Jeg har lagt mærke til, at mennesker, der er smukke, de får faktisk bedre service i forretningen. Prøv lige at lægge mærke til det. Folk, der er derimod overvægtige og dårligt klædt osv., de er jo ikke elskværdige lige så let. Prøv at lægge mærke til, at hvis det elskværdige, det er faktisk kærlighedens fjende nummer et. Ikke? Og det er jo heller ikke særlig elskværdigt med folk, der udviser uhøflighed eller direkte fjendskab over for os. Men det er jo den kærlighed, Gud har. Folk kan spotte ham. De kan oprette en stand på folkemødet og argumentere for, at han ikke findes. Og så giver han sig til kende for dem. Kan I følge mig? Gud rækker ud til sine fjender. Han giver sine fjender en særlig opmærksomhed. Det er den særlige kærlighed. Fordi han er fuldkommen i sin kærlighed. Og kærligheden hos Gud bliver ikke begrænset af, heller ikke, at vi ikke synes, at vi er elskværdige. Det er ikke sådan, at Gud han har behov for, at du er elskværdig og lækker eller perfekt. Han elsker dig fuldkomment, fordi han er en fuldkommen kærlighed. Så vi skal holde op med at spejde efter det elskværdige hos vores næste eller de andre, som en betingelse for, at vi vil elske dem, at vi vil gøre godt imod dem, at vi vil bede for dem. Det er en fuldkommende kærlighed. Velsign, gør godt, bed. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Og det skal vi ikke forstå, som at vi ikke ender i et modsætningsforhold. Der er altid en kamp, der er altid negative følelser, der bliver aktiveret i fjendskaber. Jeg kan mærke det helt ned i hårrødderne, lige instinktivt der. Men der er en forløsningsplan. Jeg velsigner, jeg gør godt, jeg beder for min fjende. Jeg synes, vi lige skal sige det her. Velsign, gør godt, bed tre gange. Velsign, det er det, du bare har en anden holdning. Jeg velsigner dig, selvom vi er uenige. Jeg gør også aktivt noget godt imod dig. I det gamle testamente er der et bud, at hvis du ser din fjendes æsel sejne under byrden, så skulle du skynde dig at springe hen og samle alle pakkerne op på din fjendes æsel. Lad os sige, at du er på jobbet, og din værste fjende taber sit kreditkort, eller mister et fortroligt notat. Tænk, hvis din værste fjende taber et udprint af en e-mail, og hvis du viste det til en anden, så er han bare færdig. Så hvis du nu skulle følge princippet om at bringe pakkerne op på æslet, så tager du det notat og giver til din fjende og beskytter ham. Medmindre det er ulovligt, og du burde anmelde. Altså, men kan I følge mig? Eller hvis du går i gymnasiet, og du er teenager, og din værste fjende, der er veninde, der er sladret om dig, ikke? Altså, der taber 100 kroner, så skynder du dig sammen den op og gør alt for at bringe de 100 kroner hen til den, der har bagtalt dig, ikke? Det vil være det samme princip. Så prøv at tænke over det. Nu har jeg bare lyst til, at vi skal sige, velsign, gør godt, bed. Den skal vi lige have lært. Skal vi ikke lige sige det, ligesom man siger hurra til en fest? Er I klar? Og det siger vi 3 gange. Er I med? Velsign, gør godt, bed. Velsign, gør godt, bed. Sidste gang. Velsign, gør godt, bed. En tredel handlingspraksis. Det er den, der kan bryde den onde cirkel af fjendskab. Og selvom din fjende ikke ophører med at være dig fjendtlig stemt, så lever dit hjerte det mindste frit og levende og bankende i Guds kærlighed og nærvær. Utrolig så mange steder Guds nærvær nævnes i bjergprædikenen. Og det handler om, at du taler ud af Guds nærvær, du handler ud af Guds nærvær, du beder ud af Guds nærværende kærlighed, den kærlighed, som er Guds. Og det er derved, du gør det særlige, som det naturlige menneske ikke gør. Men det gør vi, fordi vi er født på ny. Vi ønsker at følge Jesus efter. Lad os bede. Himmelske Far, den kærlighed, du har til os, den overgår vores begrænsede handlingsmønstre. Tak dig for, at i den kærlighed, der bliver alt muligt. Og tak fordi, det er også den måde, du har vist os din kærlighed på. Det er den måde, vi selv blev overbevist overhovedet kunne tage imod. At vi kom fra vores vantro og fjendskab mod dig og vores ligegyldighed til hen til, at du berørte vores hjerter, og vi smagte din godhed. Vi takker dig. Og vi kommer her, og vi bekender også bare for dig, at her har vi mange undladelsessynder, hvor vi undlader at velsigne, hvor vi undlader at bede, vi glemmer det. Vi undlader at gøre godt. Far, tak, at din fuldkomne kærlighed stadigvæk dækker os, og du inviterer os ind i noget, der er fantastisk forløsende. Det er også smertens vej, Jesus, hvor vi tager din smerte på os, og især den smerte, når den fuldkomne kærlighed afvises gang på gang, og vi korsfæstes, vi selv klynges op, fordi vi bliver mødt af kritik som uretfærdig og unfair. Tak, at vi også der må lide med dig, Jesus. At vi korsfæstes sammen med dig i den lidelse, som er din, og som også bliver vores, når vi er et med dig og følger dig. Jesus, giver os mod til at tage vores lidelse på os i efterfølgelsen, som du gjorde det, og derved få forløsningen. Amen. Lovsangsgruppen skal komme op nu.